continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Rut, capitolul 4, de la versetul 13 până la 17. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămizlească și a născut un fiu. Femeile au zis Naomei: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviorea sufletul și va fi sprijinul bătrânețelor tale, căci l-a născut norul ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele au pus nume, zicând: un fiu s-a născut Naomei, și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă privim cartea Rut în ansamblul ei, vedem că are o structură deosebit de simetrică. Cartea începe, primul capitol, da? Ne face cunoștință cu o familie care ce-a vrut ea să fie. O familie care, în esență, a vrut să fie fericită, nu? A vrut să fie fericită, dar pentru că, așa cum ați auzit când am predicat din capitolul 1, a căutat fericire departe de Domnul și după metodele lor, au ajuns familia cea mai nefericită. Putem spune că această carte începe cu descrierea unei familii care caută fericire în felul ei, dar dacă începe cu o familie care caută fericire după tiparul ei, cartea se încheie, capitolul 4 se încheie cu tabloul unei familii care a căutat fericire după tiparul Domnului. Asta înseamnă că fericirea ta și a familiei tale, fericirea familiilor noastre nu se pot obține în mai multe feluri. Nu există mai multe metode de a obține fericire decât una singură. Există o singură metodă, un singur fel de a obține fericire. De aceea, cred că cel mai potrivit nume care s-ar putea da acelui pasaj pe care l-am citit, și privind tot acest întreg tablou al familiei noi care s-a înfiripat dintre Boaz, Rut și apoi și Naomi, o să vedem cum și bunicii sunt în familia extinsă, l-aș numi tabloul unei familii fericite. O, ce frumos ar fi dacă, nu doar de aceste sărbători, dar dacă despre toate familiile de aici, din locul acesta, despre toate familiile din Baia Mare și din țară, s-ar putea spune că reprezintă tabloul unei familii fericite. Fie ca Domnul să facă lucrul acesta. Amin. Deși și eu și voi știți că lucrurile nu stau așa. Știți foarte bine că cu noi sau alături de noi se petrec atâtea drame în atâtea familii din această țară și din această lume. Cum arată o familie fericită sau cum este tabloul unei familii fericite? Cred că ardeți de curiozitate să aflați. Unii pentru că deja ar mai încăpea în acest tablou elemente ale familiei voastre ca să fie o familie fericită, alții vreți să întemeiați într-o zi familiei și niciunul cred că nu vă propuneți să ziceți: eu aș vrea ca familia mea să fie nașpa, să fie o familie care să fie distrusă de la început, să fie în ruină, unul să tragem cea și altul hoiț. În primul rând, primul element care compune acest tablou al familiei fericite, putem spune că familia fericită are o legătură profundă cu Domnul. toți membrii acestei familii, și Boaz, și duminica trecută am văzut mai multe despre Boaz, cum s-a întâlnit el personal cu Harul, era fiul unei foste prostituate, care a venit prin Har în poporul Israel al lui Rahav, cum Rut de asemenea o străină, care spunea nici până la al zecilea și în veci să nu fie în adunarea Domnului și totuși a beneficiat de Har. Cum Naomi, care și-a pierdut întreaga familie și la urmă spune mai bine chemați-mă Mara. În final, ea își recapătă bucuria și tot ceea ce Domnul îi dă liniștea și bucuria pe care a avut-o la început. Deci toți acești membri ai familiei au experimentat lucrarea Harului lui Dumnezeu în viața lor. Fiecare dintre ei a trăit experiențe dramatice cu Dumnezeu, în urma cărora au început să umble mai aproape cu Domnul. Că degeaba Domnul te încearcă și îți trimite tot felul de lucruri în viață, dacă n-ai învățat că în urma acelor lucruri ar trebui să umbli mai aproape de El. Ei, toți aceștia, erau preocupați de legătura cu Dumnezeu. Aveau cunoștințe despre Dumnezeu. Vedem asta din limbajul lor, cum vorbeau despre Dumnezeu, da? Mult cunoști despre cineva, dacă abia știe să articuleze câteva lucruri, dacă nici nu se știe ruga, îți poți da seama că ori dacă este timid sau că el nu se prea roagă. De aceea, la ea pune-l să se certe, să vezi cum s-ar ști el certa. Ruga nu să știe, dar certa s-ar ști. Aveau erau capabili să aplice acele cunoștințe în viața lor. Că degeaba ai cunoștințe despre Dumnezeu dacă nu le știi aplica în viața ta. Dacă cunoștințele le vedem din limbajul lor, faptul că puteau să aplice cunoștințele în viața lor, de unde vedem? Din trăirea lor. Și am văzut lucruri suficiente despre trăirea lor. Deși acum familia aceasta avea o situație materială stabilă. Nu uitați că Boaz era printre fruntașii cetății. Probabil era în revista cei primi 10 oameni bogați din Betleem, da? Ba chiar era destulătoare situația lor materială. Nu bogăția materială o făcea fericită. Nici măcar odată membrii acelei familii nu se laudă cu banii sau cu avutul lor, dar îi auzim vorbind despre Dumnezeul lor. Pentru că cei vei auzi că vorbesc pe oameni, dacă numai banii, banii, aia îi preocupă, ăla-i Dumnezeul lor. De fapt, oamenii se înșală așa de mult când cred că lucrurile materiale le vor asigura fericirea deplină a familiei lor. Nu că lucrurile materiale nu sunt importante. Nu vreau să înțelegeți. La cealaltă extremă sunt oameni care pur și simplu sunt bărbați care nu-și asumă responsabilitatea creșterii copiilor lor. Ei taie frunză la câini, nu-și asumă să fie capabil să lucreze și să câștige pentru familie. De fapt, alergând fără discernământ și în exces după lucrurile materiale, nici nu mai avem timp să fim fericiți. Că dacă nu știi să pui în echilibru, când te mai bucuri de acele lucruri? Când te bucuri de cei pentru care alergi, de soție, de copii, când petreci timp cu ei? Fericirea nu depinde însă de a avea. Nu depinde de cât ai, ci depinde de cine ești. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci cu siguranță ești un om fericit. Pentru că Biblia spune asta. Noi cântăm o cântare care zice ferice casa, ferice casa unde sunt etaje și două Mercedes-uri la demisol. Așa e cântarea. Ferice casa unde este Domnul, prieten drag, oricând binevenit. Amin. Amin. Dacă ai încercat atât de multe rețete pentru fericirea familiei tale și n-au reușit, încercați să vă apropiați mai mult de Domnul și veți vedea că aceasta este rețeta care funcționează. Familia aceasta era o familie fericită pentru că toți membrii ei, nu doar soțul, nu doar soția, ci amândoi, și bunica și Naomi, aveau o legătură profundă cu Domnul. Ce înseamnă să ai o legătură profundă cu Domnul? Înseamnă că familia aceea s-a împăcat cu Domnul. Înseamnă că familia aceea ascultă de Domnul. Înseamnă că familia aceea trăiește după principiile Domnului. În casa aceea se aplică Scriptura. Înseamnă că în casa aceea membrii se roagă împreună, citesc cuvântul lui Dumnezeu împreună, se încred în Domnul, indiferent de situațiile prin care trec. Nu își poartă rănile singuri, ci sunt împreună și sunt împreună lângă Domnul. Amin. Acum deja poate știi de ce familia ta nu este fericită 100%, pentru că poate doar o parte sau nu toți membrii familiei tale au o legătură, poate n-au deloc sau au o legătură formală, o legătură superficială cu Domnul. Primul element din tabloul unei familii fericite este că familia fericită are o legătură profundă cu Domnul. În al doilea rând, familia fericită are o concepție sănătoasă despre familie. Dați vă rog în capitolul 1, versetul 9. De ce spun asta? Revenim puțin pentru că știți că Naomi, așa au fost circumstanțele, ea a avut un rol determinant în formarea caracterului norei ei, a lui Rut, din cauza circumstanțelor, pentru că au rămas ele singure și Rut pur și simplu s-a îndrăgostit de caracterul soacrei ei. Da? Avea un caracter special, în așa fel încât a dorit ca Dumnezeul lui Naomi să fie și Dumnezeul ei. Dar de ce fac referire la versetul 1? Pentru că aici putem vedea care era concepția lui Naomi despre familie. Și o să vedeți ce important este ca un om să aibă o concepție sănătoasă despre ce înseamnă familie. Și cât de rău este atunci când noi pornim în viață și avem concepții nesănătoase despre diferite lucruri. Aici în speță despre familie. Uitați care era concepția ei despre familie. Domnul să se îndure, versetul 9, să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Vedeți care era concepția ei despre familie? Care era? Că o femeie este făcută să-și găsească liniștea în casa unui bărbat, să-și găsească odihna. Asta era concepția ei despre familie și ea a transmis această idee. Dacă îți crești copiii și le spui mereu, vezi că surat e un pic mai bine ca spânzurat. El trăiește cu această mentalitate. Dacă îl crești cu ideea și să-i spui, băi, vezi că tu porți spălărie și tu acasă la tine trebuie să știi să dai cu pumnul. Sigur că el nu va da numai cu pumnul, el va da cu parul. Dacă îți crești fata și îi spui, vezi că el e capul, da, tu ești gâtul și tu poți să-l sucești cum vrei. Femeia aceea când va fi căsătorită va învăța să-l șmecherească și să-l poarte în toate felurile pe săracul de îl face confuz, nu mai știe de capul lui. Da? Și atunci n-are cum să fie capul. Deci cum vezi familia, așa transmis mai departe. Pentru că Naomi a avut o concepție sănătoasă despre familie. Ea a transmis pentru generația cealaltă aceeași concepție sănătoasă. În multe familii nu există fericire pentru că, de fapt, concepția despre familie nu este una sănătoasă. Soțul se vede ca un stăpân, ca un dictator și atunci strică lucrurile. Soția dorește să controleze mai mult decât trebuie. Copiii tind să nu asculte. Tocmai de aceea, în zilele noastre, viața de familie este ironizată. Ajungem să batjocorim viața de familie, de căsnicie și există chiar o emisiune la un post de TV care spune, folosind un joc de cuvinte, scene de căsnicie, nu de căsnicie, da? De la cazne, da? Credeți-mă că Dumnezeu n-a intenționat ca căsnicia să fie un loc de cazne. Deși admit că în multe familii, în loc să fie locul odihnei și a fericirii, partenerii de viață se chinuiesc unul pe celălalt. Alții se chinuiesc singuri. Din cauza aceasta, pentru că nu există o imagine sănătoasă despre familie, băieții ezită să facă pasul și să se căsătorească. Ezită, se tem că fetele nu vor zice da, fetele n-au curajul iară să pășească, invocă tot felul de lucruri, chestii materiale, fără să știe sărăcuții de ei, că sigur că n-au trăit atunci. Că majoritatea oamenilor de la 40-50 de ani în sus, care sunt astăzi, de fapt ei, dacă așa se călăuzeau după acest principiu, stirpea omenească s-ar fi oprit la ei. Pentru că toți aceștia au început de fapt de la lingură și de la furculiță, nu? Alții n-au furculiță, numai la lingură. Femeia nu mai găsește odihnă în familia ei. Deci aceasta este concepția sănătoasă despre familie. Ca femeia să găsească odihnă în casa unui bărbat. Societatea de azi s-a văzut nevoită să construiască adăposturi pentru femeile abuzate și sora Tania să le inaugureze, care numai odihnă nu găsesc în familiile lor. Nu ca femeie abuzată, ca director la... Odihna nu se referă la odihnă fizică, în primul rând, da? Deci o implică și pe aceasta, ci se referă la odihnă sufletească. Se referă la faptul că, intrată sub protecția unui soț, femeia se simte în siguranță și se simte ocrotită. Sau ar trebui să se simtă așa. Aceasta era concepția cu care Naomi a crescut și la rândul ei a încercat să o transmită mai departe. Vreau să vă întreb, care este concepția pe care o transmitem noi despre familie? Este o concepție sănătoasă? Îi învățăm pe cei care vin după noi, îți înveți băiatul și fata, îți înveți copiii, generația care urmează, că familia este un, poate să fie un colț de rai și acolo este locul în care o femeie poate să-și găsească odihna, poate să-și găsească liniștea sau nu. Îți înveți băiatul că el trebuie să formeze un cămin în care să se asigure că cei care intră în căminul lui au liniște și au protecție și ocrotire și că florile pe care el le culege, da? Floarea pe care o culege nu trebuie să veștejească, ci trebuie să fie și mai frumoasă după ce a cules-o. Credem noi că în familie este locul păcii, al siguranței, al confortului, al odihnei? Dacă da, atunci, dacă aceasta este concepția ta despre familie, familia ta are toate șansele să se declare o familie fericită. Al treilea element din acest tablou al familiei fericite, familia fericită are capacitatea să dezvolte relații armonioase cu toți membrii familiei. O să vedeți de aici că, deși nu prea am auzit predicându-se de aici niciodată la nuntă sau la familie, am vrut să storc ceva din cartea Rut, am zis, dacă tot predic din cartea Rut, pentru că este binecuvântare, de ce n-aș găsi ceva aici? Și am găsit mai mult decât m-aș fi așteptat. Pentru că aici, noi de regulă la familie ne referim la mama, tata și la copii. Dar nu numai atâta este familia. De regulă excludem pe bunici și în partea a ultima acestui punct o să mă refer un pic și la aceștia. Familia nu poate fi fericită dacă nu există relații armonioase între toți membrii care compun familia. Desigur că legătura cu Dumnezeu este cea mai importantă, însă vreau să vă spun ceva. Legătura cu Dumnezeu, cu Domnul, se verifică de fiecare dată. Știți cu ce? Se verifică prin relațiile pe care le avem cu cei din jur. Pentru că, citiți în 1 Ioan, ce cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dar să-l urăști pe cel mai aproape de tine, pe fratele tău. Deci legătura cu Domnul se verifică întotdeauna prin relațiile pe care le ai cu cei din jur. Nu-mi spune tu mie că dacă n-ai relații cu soțul, cu soția, cu copiii, cu vecinii tăi, cu oamenii din jur, cu frații tăi, dacă n-ai relații de calitate, ai relație bună cu Domnul. Astea sunt baliverne. Bărbatul are rolul de cinste și de cap. Însă el nu-și ia acest drept pentru că așa decide el, pentru că i-a spus cineva, ci el își câștigă acest drept de a fi lăudat. Bărbatul care vine și spune și zice, să știi că eu sunt, el nici nu are un bărbat adevărat, nici nu trebuie să spună lucrul acesta, pentru că se știe. Vreau să vă spun că bărbatul care este nevoit să spună mereu că acolo el comandă, el de fapt este mămăligă. Încă mămăliga este bună. Pentru că un bărbat, el nu trebuie să spună cu cuvinte asta, ca să ceară respect, pentru că ceilalți îl respectă când îl văd. Nu trebuie să-i spună că este bărbat, da? Unii nici nu-și dau seama altfel. Uitați ce spune partea a doua versetului 14. Al cărui nume, zice, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat și un bărbat cu drept de răscumpărare, al cărui nume va fi lăudat în Israel. Da? Deci, cum s-a câștigat acest drept? Prin mărturia celorlalți despre el. Oamenii din jur recunoșteau în Boaz că este un bărbat adevărat. Ce spun ceilalți? Trebuie să te ascundă mereu soția de ce fel de bărbat ești tu sau pur și simplu ceilalți văd. Copiii, versetul 15 vorbește despre copii. Nu-și fac de rușine părinții, nu-i critică. Când crezi mari, nu-i bajocoresc. Nu zice către ei bătrânii, da? Ci rămân tata și mama. Și sunt două lucruri pe care le fac copiii atunci când este vorba de relații armonioase. Le vedeți în versetul 15. Îți va înviora sufletul, 1, și va fi sprijinul bătrânețelor tale. Două lucruri importante pe care acolo trebuie finalizat. Adică te vor sprijini până la poarta azilului. După aia îți vor da drumul. Îți vor înviora sufletul și vor fi sprijinul bătrânețelor tale. Vai cât de mulți părinți care au încărunțit sau gârbovit crescându-și copiii au ajuns să n-aibă niciun sprijin la bătrânețele cărunte. Pentru că copiilor nu-și asumă rolul acesta. Asta înseamnă relații armonioase. Pentru că la urma urmei, deși niciodată mama nu și-a zis când își crește copiii, te leagăn, fiule, îți dau lapte, îți dau mâncare dacă mă vei îngriji. Niciodată n-a condiționat. O mamă pur și simplu iubește. Dar undeva în sufletul ei există un principiu care spune că e normal ca la asemenea dragoste să răspunzi cu dragoste. Și vai, mulți copii sunt care și-au luat zborul departe de casă și au uitat de faptul că cineva le-a dat viață și i-a îngrijit. Asta înseamnă relații armonioase. Uitați-vă la vecinele lui Naomi. Pentru că chiar apoi relațiile considerate de unii imposibile, până și bancuri s-au făcut pe seama soacrelor și anurorilor. Ce se spune aici contrazice toate bancurile cu nurori și soacre. Știți de ce? Pentru că ceea ce este imposibil în relațiile firești normale între oameni, atunci când Dumnezeu schimbă două caractere, și cea mai ursuză soacră, și cea mai flușturatică noră, dacă sunt copiii Domnului, pot să aibă relații excelente. Asta s-a întâmplat cu Ruth și Naomi. Pentru că vecinele lui Naomi, și de regulă dacă vecinele zic, că n-au să știți, vecinile, căs evrei, ce căs turcoaice, căs din România, căs unguroaice, orice ar fi, nu, vecinile te prelucră cum trebuie, dacă ele nor avea grijă să vadă cum ești, dar vecinele au ajuns să spună că Rut face mai mult decât 7 fii. 7 e cifra perfectă, da? Deci Rut era o noră perfectă. Rolul bunicilor, am spus că o să spun ceva despre bunici, pentru că textul spune. Nu prea întâlnim pasaje în Biblie care să vorbească despre bunici. N-am auzit până acum. Și am 41 de ani trecut, dar n-am auzit nicio predică despre bunici. Însă uitați aici, rolul bunicilor. Naomi este rolul de bunică. Atât am, 41. Bunica s-a implicat, spune versetul 16, Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Ce înseamnă asta? că Naomi și-a asumat, nu că Rut n-a îngrijit, da? Probabil a mai avut și alți copii, dar în mod special Naomi a făcut din această o vocație și a împlinit bătrânețea și toată durerea ei de a-și fi pierdut soțul și fiii și toată dragostea ei a revărsat-o spre nepotul ei. Rut, nici Rut n-a zis, vezi, nu pune mâna pe el că stremură mâna, nu i-a interzis, nu i-a făcut program de vizitare și așa mai departe. Astăzi, când în general părinții lucrează, rolul bunicilor este extrem de important. În țara noastră sunt sute de mii de copii care sunt crescuți de bunici. De regulă, atunci când se vorbește despre familie, spuneam înainte că bunicii sunt ignorați. Dar bunicii joacă un rol deosebit de important. Voi îi puteți influența pe nepoții voștri în bine sau în rău. Îi puteți forma sau deforma. Puteți să fiți prea îngăduitori. Și aceasta este un defect al bunicilor. Că bunicii sunt prea îngăduitori. Deși unii au fost prea aspri cu copiii lor, când e vorba de nepoți, nu le-ar face nimic. Am lăsat odată cu ani de zile în urmă părut la bunici și ea tot timpul își cerea dreptul la casă și trebuia să o mai disciplinăm, că era mică. Și atunci, cum a fost, nu știu ce? Păi socru zice, n-am avut nicio treabă, așa-i de cum minte că numai. Dar el cu dezimul, bineînțeles, dacă fac tot ce zice. El, nici nu l-am cunoscut, era îmbrăcat cu sandale de femeie, că așa l-a îmbrăcat Rut. El lăsa cu o pălărie de damă, cu nu știu ce, pe aici, el făcea tot ce zicea. Sigur că atunci era cu minte. Deci, uneori, dacă sunt prea îngăduitori și atunci părinții încearcă să le comande, ei încearcă să... aici ar trebui să mai... Dar, sau pot fi prea posesiv, prea băgăresc, dar puteți să fiți ajutorul nesperat. Dumnezeu vă oferă la mulți șansa ca pe umerii voștri să stea responsabilitatea sădirii credinței în inima nepoților voștri. Poate copiii tăi nu-L ascultă pe Domnul, poate copiii tăi nu-L urmează pe Domnul, dar ai ocazia să plantezi credința în inima nepoților tăi. Mulți copii au ajuns oameni de caracter și au ajuns oameni de nădejde în societate, chiar dacă părinților au lipsit din educația lor, pentru că au fost ocupați cu serviciul, cu munca, pentru că o bunică devotată a știut să le transmită nepoților ei valori înalte. Vă dau un exemplu din Biblie. Pavel, ce îi spune Pavel lui Timotei în 2 Timotei 1:5? Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama lui Eunice. Dar Timotei a avut o bunică, bunica Lois, care a știut să-i transmită credința nepotului ei, care a devenit unul dintre cei mai mari predicatori din secolul 1. Te-ai gândit vreodată, bunică, cu acești ochi, să zici, aș vrea să transmit credința nepotului meu, în așa fel încât să ajungă un om al lui Dumnezeu, să fiu un slujitor al Domnului, transmit credința nepoatei mele, în așa fel încât să fie o fiică a Domnului. Familiei tale îi lipsește fericirea 100% până când nu vor exista relații armonioase între toți membrii ei. Aș vrea să vă întreb, câți de aici cunoașteți pe cineva sau ați avut chiar voi un bunic sau o bunică care a avut o răurire pozitivă și o influență mare asupra educației voastre, asupra caracterului vostru, mâna sus. Mai sus. Vedeți? Dumnezeu să îi binecuvinteze dacă mai trăiesc. Iar dacă nu, câți de aici sunteți bunici, mâna sus? Jumătate-s bunici. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să înțelegeți sarcina care stă pe umerii voștri. Amin. Familia fericită are capacitatea să dezvolte relații armonioase cu toți membrii familiei. Amin. Și în ultimul rând, familia fericită are planuri mărețe pentru copiii ei. Nu știu dacă voi aveți un plan pentru Claudiu. Dacă v-ați gândit deja. Am văzut oameni care, din versetul 17 am luat asta, vecinii au pus nume, asta să nu înțelegeți că i-au pus nume împotriva lui Boaz și a lui Rut. Cu siguranță că ultimul cuvânt în numele lor l-a avut Boaz și Rut. Sunt sigur de asta și voi sunteți siguri. Dar sunt familii care n-au niciun plan pentru copiii lor. Unii nici când i-au procreat n-au avut niciun plan. Mulți au planuri mărunte pentru copiii lor. Am văzut și oameni care, până când copiii lor nici nu știau să zică mama, tata, deja le cumpăraseră apartament pe numele lor. Nu știu dacă e chiar așa de bine. Dar vreau să vă spun că să fie doctori, profesori, ingineri, avocați, să nu credeți că astea sunt planuri atât de mărețe pentru copiii tăi. Priviți la planul acestei familii. Ce plan aveau ei pentru copilul lor? Știți? Vedeți un plan acolo? El este exprimat prin modul în care și-au numit copilul. L-au numit Obed. Știți că la evrei, din cauza vocabularului, fiecare cuvânt are o semnificație. Și am fost curios să văd de ce l-au numit Obed. Obed înseamnă slujitor sau robul Domnului, închinător. Visul acestei familii pentru copilul lor a fost ca fiul lor să devină slujitorul Domnului. Era bogat, avea tot ce-i trebuie. Și îi pun numele slujitor. Deja am înțeles că și la noi în țară sunt câțiva copii care poartă numele de Obama. Pentru că așa este președintele, numele președintelui ales al Americii. Ei și-au dorit în primul rând ca fiul lor să fie robul Domnului. Cel mai măreț plan pe care îl poate avea un părinte pentru copilul lui este să-l crească pentru gloria Domnului. Cornel și Cristina și toți cei care aveți copii, vreau să vă spun cu toată fermitatea că nu există plan mai măreț pentru copiii tăi, pentru băiatul sau fata ta, decât să spui vreau să-l cresc pentru gloria lui Dumnezeu. Și visele după voia Domnului se împlinesc. Pentru că Obed devine o verigă în lanțul mesianic. Și n-a fost altcineva decât bunicul lui David. Iar din David s-a născut Domnul Iisus Hristos. Așa că din cartea Rut se poate predica așa de frumos despre Crăciun. Sigur că lucrurile au degenerat, pentru că după câteva sute de ani, când Iosif s-a întors la el acasă în Betleem, au devenit atât de răi oamenii de acolo, încât casa lui Boaz nu mai era și n-a fost decât un grajd în care să se nască Iisus Hristos, cel care de fapt plecase prin strămoșii lui din Betleem, care era una dintre cele mai bogate familii de acolo. Familia fericită are planuri mărețe pentru copiii ei. Care sunt visele pe care le aveți pentru copiii voștri? Uneori putem citi subliminal aceste vise și prin numele pe care părinții le dau copiilor lor. Pe Claudiu îl cheamă și Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Refuz să cred că Cristina și Cornelu s-au gândit la ce înseamnă numele Emanuel. Fie ca într-adevăr Dumnezeu să fie cu familia voastră, cu copiii voștri. În familia ta sunt toate elementele care compun tabloul unei familii fericite? Acum înțelegi de ce familia ta nu este fericită 100%? Haideți să ne ducem înaintea Domnului și să încheiem cercetându-ne fiecare dintre noi. Să spunem, Doamne, din tabloul unei familii fericite, de la mine lipsește ceva. De la mine lipsește elementul relației cu Tine. Am înțeles că noi nu suntem fericiți pentru că umblăm cam departe de Tine. La noi în familie nu se roagă nimeni. Numai când cerem bani, unul de la altul. La noi în familie nu citim Biblia. La noi în familie nu umblăm la biserică cum ar trebui. La noi în familie soțul sau soția nu sunt copiii Tăi. Dar am vrea să fim. Poate n-ai avut o concepție sănătoasă despre familie și aia lipsește. Pentru că ai crezut greșit. Schimbă-ți părerea. Poate că nu există relații. Spune, Doamne, mie în tabloul familiei, eu am relație cu copiii, dar n-am cu soțul sau cu soția. N-am cu socrii. N-am cu soacra. N-am cu nora. Păi să ai de aici înainte. Dacă vrei să fii familia fericită. Doamne, eu nu m-am gândit numai să-mi fac copiii doctori sau ingineri. Sau parlamentari. Că am crezut că alea-s planuri mari. Dar am aflat că există un plan și mai mare. Să-mi fac copiii slujitorii Tăi. Acela-i planul pe care îl doresc. Atunci Dumnezeu îți va da mai mult.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.